Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati kembali menyapa Anda dan akan menghadirkan informasi mengenai siaran terestrial di hari ini. Mengawali perjumpaan, kami hadirkan Warta Berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Kemudian disusul dengan Pesona Indonesia Warna-Warni dan juga Pelangi Nada yang akan menghadirkan lagu-lagu daerah Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi akan hadir Warta Berita. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo beberkan manfaat dana desa dan kelurahan. Indonesia-Jerman perkuat kerjasama industri 4.0. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pemberian dana desa dan dana kelurahan bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dalam arahan di rapat terbatas yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor hari Jumat, 2 November 2018, Kepala Negara memerintahkan kepada Menteri terkait untuk menyiapkan mekanisme pencairan dan juga sistem pengawasan agar pemanfaatan dana dapat dirasakan masyarakat. Sekitar 8.000 kelurahan di Indonesia akan mulai mendapatkan dana kelurahan mulai tahun 2019. Pemberian dana kelurahan ini merupakan respon dari pemerintah pusat atas permintaan para wali kota beberapa tahun lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan, dana desa akan kembali ditambah untuk tahun depan, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan di pedesaan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan, besaran dana kelurahan tidak akan sebesar dana desa yang selama ini telah dijalankan. Presiden Joko Widodo Jokowi menerima Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Altmaier di Istana Merdeka Jakarta Kamis 1 November. Pada kesempatan tersebut, Presiden didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan. Usai pertemuan, Thomas Lembong menjelaskan Presiden Jokowi dan Menteri Altmaier membahas revolusi industri 4.0.
Jerman sangat kuat di industrial internet atau B2B, korporat ke korporat, tapi masih lemah di yang namanya B2C, business to consumer. Nah, sementara kita kan kuat di B2C, business to consumer, kayak Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, semuanya B2C. Jadi itu contoh di mana kekuatan kita masing-masing saling mengisi, saling melengkapi. Menarik sih tadi minister mungkin yang paling utama dari semua teknologi industri keempat, ya, industri 4.0, itu artificial intelligence, ya, kecerdasan mesin. Dia bilang ini menurut hemat beliau itu kreasi paling dahsyat sejak mesin uap 200 tahun yang lalu. Ya, jadi kedepannya ini di bidang industri yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan mesin akan sama seperti listrik dampaknya. Ya, jadi semua mesin, semua produksi, ya, akan dialiri kecerdasan mesin.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan Presiden Jokowi dan Menteri Altmaier juga membahas soal pendidikan vokasi. Hal ini sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Indonesia-Jerman dalam kunjungan Jokowi ke Jerman 3 tahun lalu. Pendidikan vokasi dalam hal ini adalah pelatihan vokasi, keterampilan-keterampilan praktis buat pekerja-pekerja untuk menguasai teknik mesin, permesinan seperti mesin-mesin industri, mesin-mesin otomotif. Terkait industri 4.0 atau revolusi industri keempat, dibicarakan juga soal robotik dan otomatisasi. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengaku memprioritaskan minyak sawit mentah CPO dan turunannya dalam negosiasi perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain termasuk dalam pembahasan Indonesia European Free Trade Association EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement IECPA. Enggar Tias Tolukita di hadapan para peserta 14 Indonesian Palm Oil Conference IPOC 2019 Freight Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis mengatakan, dalam setiap perjanjian perdagangan pihaknya memprioritaskan CPO. Pada konferensi internasional yang dihadiri kalangan pelaku bisnis, akademisi, pengamat, petani itu, ia mengatakan, industri minyak sawit memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dari hulu ke hilir, minyak sawit memberi kontribusi 13,7% dari total ekspor Indonesia sebesar 168,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2017. Oleh karena itulah, ia selalu mengusung CPO pada perjanjian dagang yang akan ditandatangani. Indonesia menjadi negara mitra resmi atau official country partner dalam pameran industri terbesar di Eropa Hannover Messe. Hal itu tercantum dalam kontrak kerjasama antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada pers di Jakarta Kamis mengatakan, dari seluruh negara ASEAN, Indonesia yang pertama menjadi official country partner untuk pameran ini. Airlangga menyampaikan hal itu bersama Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier, usai menyaksikan penandatanganan kontrak antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin, Ngakan Timur Antara, dengan Chairman of Managing Board of Deutsche Messe AG, Jochen Klockler. Menurut Airlangga, sebagai official country partner, Indonesia berkesempatan untuk memamerkan produk unggulannya di perhelatan yang akan digelar pada 2020 tersebut. Partisipasi Indonesia pada pameran tersebut merupakan salah satu upaya untuk lebih mendorong peran industri manufaktur terhadap perekonomian Indonesia. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, GIPI, akan menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas Desember mendatang untuk menyiapkan geopolitik baru pariwisata Indonesia. Ketua Umum GIPI Didin Junaidi Kamis mengatakan nantinya akan dipaparkan informasi mengenai posisi pariwisata Indonesia serta peran GIPI dalam pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara Wisman 2019. Dikatakan GIPI telah menjadwalkan pelaksanaan program bulanan GIPI Talk, Inbound Training, pendirian konsorsium di berbagai daerah serta pengembangan kerjasama dengan berbagai perusahaan maskapai penerbangan. Didin menjelaskan, pada 2017 jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 14,04 juta orang. Pada tahun yang sama, Thailand mencatat kunjungan 35,3 juta Wisman, Jepang 28 juta Wisman, dan Malaysia 25,9 juta Wisman. Indonesia tahun ini menargetkan 20 juta Wisman. Kementerian Pariwisata pada 2018-2019 telah menyiapkan kegiatan strategis bidang pengembangan pemasaran pariwisata. Programnya meliputi branding pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia di dalam dan luar negeri melalui media digital dan multimedia, peningkatan branding di destinasi pariwisata utama, serta promosi event daerah. Kementerian Perhubungan akan mengaudit khusus seluruh pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air Group. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai pembukaan lokakarya wartawan di Jakarta Jumat menjelaskan, audit khusus terhadap serangkaian pesawat 737 itu dimulai dari prosedur operasi standar SOP pesawatnya hingga pilot. Ia menambahkan pihaknya juga akan mengaudit dari sisi manufakturnya, dalam hal ini akan ada pembicaraan dengan Boeing. Audit khusus terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8 akan selesai dalam 1 hingga 2 minggu. Budi Karya Sumadi mengatakan, hasil spesial audit tersebut akan diserahkan sebagai bahan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Kemenperin mengarahkan pertumbuhan kawasan industri yang dibarengi dengan pengembangan infrastruktur teknologi digital seperti jaringan internet 5G. Konsep pengembangan kawasan industri modern ini diyakini menopang akselerasi penerapan industri 4.0 di Indonesia sehingga mampu meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya Jumat 2 November menjelaskan, dibutuhkan pemetaan klaster-klaster industri yang sudah siap memasuki era digital. Pemetaan dapat dilakukan dalam bentuk kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta melalui Himpunan Kawasan Industri HKI. Ada beberapa keuntungan dalam pengembangan ini, termasuk peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat mencapai 1-2%. Selain itu, pertumbuhan sektor industri dari 5% menjadi 6-7% pada periode 2018-2030. Secara keseluruhan, jumlah kawasan industri terus mengalami peningkatan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Soal Migran Bagi Trump, Saya Daulat Pane. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merasa tidak nyaman dengan persoalan imigran yang membanjiri Amerika Serikat dari kawasan Amerika Tengah. Meskipun ada sedikit apresiasi atas langkah Meksiko mencegah melimpahnya arus imigran ke Amerika Serikat, tetapi Trump masih mengerahkan pasukan ke kawasan perbatasan. Setidaknya lebih dari 5.000 pasukan dilengkapi dengan peluru tajam diperintahkan mengawasi perbatasan. Ini artinya Trump tidak memberi kesempatan kepada para imigran yang mencoba memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Apalagi, jelang pemilihan SLA di Amerika, Trump tidak ingin kehilangan momentum agar dapat mencegah Demokrat mendapatkan banyak kursi di parlemen. Trump menjadikan masuknya imigran sebagai isu utama dalam pemilihan SLA ini. Apa yang dilakukan Trump tidak sama dengan kebijakan sebelumnya. Bagi para migran yang sudah masuk ke Amerika Serikat, Trump akan membangun kota tenda bagi penampungan mereka. Para migran akan berada di penampungan ini selama 3 tahun sampai permohonan suaka mereka diterima. Anak-anak yang lahir selama masa itu tidak akan lagi otomatis mendapatkan status warga negara Amerika Serikat. Harapan Trump dengan kebijakan ini, tidak ada lagi imigran yang mau masuk ke Amerika Serikat. Dalam kebijakan sebelumnya, para migran dilepaskan saat mengajukan suaka. Saat ada keputusan, para migran tidak muncul di persidangan. Trump tidak lagi memberlakukan hal itu. Apa yang dilakukan Trump memang menjadi prioritas pemerintahannya untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, untuk tidak membuka pintu bagi masuknya para migran ke tanah Amerika Serikat. Kebijakannya yang tidak secara langsung memberi suaka pun menjadi hak Presiden Trump. Namun yang ditunggu banyak orang adalah sikap konsisten Presiden Trump pada persoalan ini, agar nasib para migran yang sudah masuk ke Amerika Serikat dan meminta suaka tidak terkatung-katung. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 2 November 1949, Indonesia dan Belanda menandatangani hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara Perwakilan Republik Indonesia, Belanda dan BFO, Briscom for Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang dicetapkan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati 1947, Perjanjian Renville 1948, dan Perjanjian Romroyen 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Beralih ke peristiwa 2 November 1963, Presiden pertama Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, terbunuh dalam sebuah kudeta militer. Ngo Dinh Diem, Jean Baptiste, adalah paman dari Kardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan. Ketika rejim ini membangkitkan sebuah protes yang dilakukan oleh para biarawan Buddhis pada Mei 1963, Amerika Serikat menghentikan bantuannya. Sejumlah biarawan secara terbuka membakar diri mereka sebagai protes dan AS semakin merasa terganggu oleh citra publik Diem yang tidak populer. Diem dan Madame Nu mengklaim bahwa pihak komunis telah menyusup ke dalam kelompok-kelompok Buddhis. Tindakan mereka untuk menghancurkan protes-protes ini sesuai dengan kebijakan anti-komunis yang telah disetujui sebelumnya. Ngo Dinh Diem Jean Baptiste dikudeta angkatan bersenjata pimpinan Duong Van Minh. Duong Van Minh dan komplotannya menggulingkan pemerintahan dan menghukum mati Presiden Diem dan adiknya Ngo Dinh Nu pada 2 November 1963 dalam usia 62 tahun. Amerika Serikat secara terbuka mengungkapkan rasa terkejut dan kekecewaannya bahwa Diem telah dibunuh. Kebetulan Presiden John F. Kennedy juga dibunuh hanya 20 hari kemudian. Beberapa orang Vietnam percaya bahwa hantu Diem lah yang melakukan pembalasan karena Presiden Kennedy menyetujui kudeta itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah pada 2 November 1964, Raja Saud dari Arab Saudi tersingkir melalui kudeta keluarga dan digantikan saudara tirinya Faisal. Saud Ibnu Abdul Al-Aziz Al-Su'ud lahir 12 Januari 1902, adalah Raja Arab Saudi dari tahun 1953 sampai 2 November 1964. Ia adalah anak sulung Raja Ibnu Saud. Ia kemudian dilantik menjadi putra mahkota pada 11 Mei 1933 dan ditabalkan menjadi raja setelah mangkatnya ayahnya pada tahun 1953. Semasa pemerintahannya, banyak kantor pemerintahan didirikan di samping pendirian Universitas Raja Saud di Riyadh. Sepanjang pemerintahannya, banyak ketidakpuasan disuarakan oleh anggota keluarganya sendiri. Sebuah perebutan kekuasaan oleh keluarganya sendiri terjadi pada tahun 1964 dengan disokong oleh golongan ulama. Walaupun Muhammad bin Abdul Aziz Al-Su'ud merupakan pewaris tahta yang paling layak, namun dia enggan menerimanya dan sebaliknya menyokong pengangkatan adik tirinya yaitu Faisal bin Abdul Aziz Al-Su'ud sebagai raja pada 2 November 1964. Raja Su'ud kemudian ke Jenewa, Swiss setelah diusir keluar dari Arab Saudi. Ia meninggal dunia di Athena, Yunani pada tahun 1969 pada usia 67 tahun. Demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia-Norwegia Sepakat Tingkatkan Kerjasama. Indonesia dan Norwegia sepakat meningkatkan kerjasama bilateral, diantaranya di bidang perdagangan dan investasi. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan keempat Komisi Bersama Kerjasama Bilateral RI Norwegia yang turut dirangkaikan dengan Dialog HAM antara RI Norwegia, Minggu 28 Oktober di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Menteri Luar Negeri dari kedua negara. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan, khusus isu lingkungan kedua negara membahas mengenai kerjasama kehutanan, energi, energi terbarukan, yang kemudian didukung dengan rencana penyelenggaraan Forum Bisnis dan Energi RI Norwegia di tahun 2019 mendatang. Retno Marsudi ketika memberikan pernyataan pers Minggu 28 Oktober mengatakan pertemuan ini juga membahas isu lingkungan, energi terbarukan, kelautan, dan perikanan. Untuk masalah lingkungan, Retno sempat menyinggung program kemitraan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus, REDD Plus, yang dilakukan Indonesia dan Norwegia. Program ini dianggap telah menjadi model dalam menangani deforestasi yang berkontribusi untuk memitigasi perubahan iklim. Retno Marsudi menambahkan terkait perang terhadap penangkapan ikan secara ilegal dan pengembangan kerjasama ekonomi maritim yang berkesinambungan juga turut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut. Kelautan dan perikanan juga merupakan areal penting dalam diskusi kali ini, khususnya dalam memerangi illegal, unreported and unregulated fishing, IUU fishing, dan pengembangan ekonomi maritim yang berkesinambungan. Menurut Retno, kerjasama tersebut juga diikuti dengan penandatanganan Letter of Intent, LLOL, dalam kerjasama kelautan dan perikanan yang dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Our Ocean Conference, 29 hingga 30 Oktober 2018. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Norwegia, Ine Eriksen Søreide, mengatakan kedua negara berkomitmen bekerja sama lebih dekat, khususnya terkait dengan isu hak asasi manusia HAM, deforestasi, dan kelautan. Pihaknya juga senang telah mencapai berbagai perkembangan dalam dialog komisi bersama kerjasama bilateral dan juga dalam dialog mengenai HAM. Menurut Søreide, Norwegia juga terinspirasi dan belajar dari Indonesia sebagai tuan rumah OOC. Terlebih, Norwegia akan menjadi tuan rumah OOC di tahun 2019 mendatang. Pertemuan keempat Komisi Bersama Kerjasama Bilateral RI-Norwegia sekaligus pertemuan dialog HAM RI-Norwegia ke-13 diadakan Minggu 28 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pemberian dana desa dan dana kelurahan bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Presiden Joko Widodo Jokowi menerima Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Altmaier di Istana Merdeka Jakarta Kamis 1 November. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengaku memprioritaskan minyak sawit mentah CPO dan turunannya dalam negosiasi perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain, termasuk dalam pembahasan Indonesia European Free Trade Association EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement IECPA. Indonesia menjadi negara mitra resmi atau official country partner dalam pameran industri terbesar di Eropa Hannover Messe. Hal itu tercantum dalam kontrak kerjasama antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman. Konsulat Jenderal RI di Sydney dan Kementerian Pendidikan Australia akan meningkatkan kerjasama yang lebih kuat, terutama di bidang pengajaran bahasa Indonesia bagi siswa sekolah di negara bagian Australia tersebut. Kementerian Pertanian Kementan memberikan bantuan 100 unit traktor tangan kepada Kementerian Negara Fiji. Pemerintah Indonesia fokus pada pengembangan dan penguatan pendidikan vokasi. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Enggar Saraswati. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Tari Tenggol. Jadi tetaplah bersama kami, hanya di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, pada 24 hingga 25 November mendatang, pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur akan menampilkan Tari Tenggul massal dengan melibatkan 120 penari. tari itu akan dipentaskan pada kegiatan lomba desain relief yang dinamakan Gajah Watu Jodo di bekas penambangan batu kapur di Desa Gajah, Kecamatan Baureno. Selain tari tenggul masal, kegiatan lomba desain relief itu juga akan dimeriahkan penyanyi dan artis ibu kota. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan tari tenggul yang tampil dalam relief Gajah Watu Jodo. Pendengar, tari tenggul adalah tarian tradisional yang terinspirasi wayang tenggul dari Bojonegoro, Jawa Timur. Tarian ini biasanya dipentaskan oleh penari secara berkelompok dengan gerakan, ekspresi, dan kostum yang menyerupai wayang tenggul, wayang berbentuk tiga dimensi. Tari tenggul ini merupakan tarian kreasi yang diciptakan untuk seni, sekaligus sebagai wujud apresiasi dan upaya untuk mengangkat kembali kesenian wayang tenggul yang hampir tenggelam seiring dengan perkembangan zaman. Tarian kreasi baru ini diciptakan pada tahun 1991-an oleh Joko Santoso dan Ibnu Sutawa atas permintaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro yang akan ditampilkan di acara Pekan Budaya Provinsi Jawa Timur. Setelah tampil pada acara tersebut, ternyata tarian tenggul mendapat sambutan baik dan memenangkan kategori penampilan terbaik. Sejak itu tarian ini dikenal banyak orang dan menjadi salah satu tarian tradisional Bojonegoro. Pendengar, tari tenggul biasanya ditampilkan oleh 7 orang penari wanita. Penari tersebut menari dengan gerakan yang kaku dan ekspresi yang terlihat lucu yang menjadi salah satu ciri khas tarian ini, sehingga memunculkan kesan humor dan menghibur dalam setiap pertunjukannya. Para penari mengenakan kostum dan tata rias muka yang putih seperti boneka. Wajah penari dirias dengan warna putih dengan garis hitam pada rambut, alis, dan juga mata. Untuk busana yang digunakan, pada bagian atas menggunakan busana seperti kemben dan pada bagian bawah menggunakan kain panjang bercorak bledak. Corak bledak adalah corak dengan latar warna putih, putih gading, dan krem. Pada bagian kepala menggunakan cunduk, semacam aksesoris di kepala. Pendengar, pada pertunjukannya, tari tenggul ini diiringi berbagai alat musik tradisional seperti oklik, itik-itik, biola, dan gamelan laras lendro. Selain musik pengiring, juga diiringi dengan tembang. Kini, tari tenggul terus dilestarikan dengan selalu ditampilkan pada acara festival budaya di Bojonegoro atau daerah lainnya. Seringkali tarian ini juga ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan yang datang ke Bojonegoro. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari tenggul. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini saya sajikan informasi Festival Literasi Sekolah. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, menyambut Hari Sumpah Pemuda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyelenggarakan Festival Literasi Sekolah FLS mulai 28 hingga 31 Oktober 2018. Tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua kalinya. Tema FLS tahun ini adalah Literasi Membangun Pembelajaran Sepanjang Hayat. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menjelaskan FLS merupakan perayaan literasi yang mewadahi warga sekolah yaitu siswa, guru dan kepala sekolah, penggiat literasi, pengelola Taman Bacaan Masyarakat TBM, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, akademisi, penerbit, lembaga mitra dan orang tua. Pembukaan FLS yang dipusatkan di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud Senayan Jakarta pada Minggu pagi 28 Oktober. Pada festival ini diselenggarakan pameran literasi yang berada di area Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara Kemendikbud Senayan Jakarta. Selama festival terdapat berbagai kegiatan seperti diskusi interaktif, pelatihan literasi, peluncuran buku, dan pemutaran film. Selain itu diselenggarakan lomba literasi yang dikoordinasi oleh masing-masing direktorat teknis. Lomba dilaksanakan di beberapa lokasi sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk tingkat sekolah dasar diselenggarakan lomba menulis cerpen, baca puisi, cipta pantun, cipta syair, dan mendongeng. Untuk sekolah menengah pertama ada lomba cipta cerpen, cipta puisi, storytelling, dan debat bahasa Indonesia. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas ada lomba cipta cerpen, cipta syair, dan cipta komik. Sementara itu, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan lomba cerita kearifan lokal Vokasi Nusantara. Sudut baca vokasi, cipta buku elektronik tokoh vokasi Nusantara, dan vokasi modal literasi bergerak. Untuk pendidikan tinggi diselenggarakan lomba bercerita dan baca puisi, sinopsis, cipta komik strip, cipta dan baca puisi, serta penulisan kreatif. Pendengar, melalui FLS ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat bahwa literasi adalah bagian dari keseharian hidup. Literasi bukanlah barang baru dan tidak eksklusif. Literasi untuk dirayakan setiap hari. Selain itu, kata Dirjen Hamid, FLS mampu menjembatani relasi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga dalam sebuah gerakan bersama, yaitu gerakan literasi. Dengan mempertemukan semua pemangku kepentingan literasi, akan terjalin jejaring literasi dan munculnya kolaborasi. Melainkan melalui gerakan bersama dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan literasi, diharapkan peradaban negeri ini menjadi lebih maju dan sejahtera. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Literasi Sekolah. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan lagu-lagu dari Provinsi Jambi. Mengawali perjumpaan, hadir sebuah lagu berjudul Ketimun Bungkuk. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Pendengar, demikian lagu Ketimun Bungkuk dinyanyikan oleh Nana Sabrina. Lagu dari daerah Jambi ini diciptakan oleh Yahya Abe. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang hidupnya penuh dengan cobaan, seperti kerap mendapat cacian dan kekurangan secara materi. Meski demikian, di akhir liriknya, lagu Ketimun Bungkuk berpesan dalam hidup tak hanya selalu mendapat bahagia ataupun selalu mendapat cobaan. Roda hidup selalu berputar, maka dari itu, setelah mendapat cobaan, kebahagiaan pasti akan datang menghampiri. Selanjutnya saya hadirkan lagu dari Provinsi Jambi lainnya berjudul Selendang Mayang. Selamat mendengarkan.
Selendang, selendang mayang, rambutnya merah sebelah tu.
Pendengar, demikian lagu berjudul Selendang Mayang dinyanyikan oleh Lina Kamsan. Seperti lagu daerah Jambi pada umumnya, lirik lagu ini juga berisi pantun karena masyarakat Jambi dipengaruhi kuat oleh masyarakat Melayu. Lagu ini memiliki makna tentang ketangkasan dalam menjalankan tugas. Jadi, seseorang dalam melakukan suatu tugas, seperti saat bekerja, hendaknya tangkas dan cekatan dalam mengerjakannya. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu Batang Hari. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikian lagu Batang Hari dinyanyikan oleh Susi. Lirik lagu ini mengisahkan tentang sungai yang bernama Batanghari. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Sumatera dan menjadi objek wisata terkenal di Provinsi Jambi. Lagu ini menggambarkan Sungai Batanghari memiliki aliran air yang nampak tenang, namun sebenarnya aliran airnya deras. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi Jambi. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu Dodoy Si Dodoy dibawakan oleh Victor Huta Barat. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk pengantar tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy tidak hanya untuk mengantarkan sang buah hati tidur, tapi juga sang ibu bercerita mengenai kegelisahannya. Berharap anaknya dapat mendengar dan mengerti. Pendengar, inilah Dodoy Si Dodoy. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.